Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Түркияның Қарба Автомотив компаниясы жетекшілігі білән ұшырашты. Есігізге түшірабіз, Қарба Автомотив компаниясы базарда енді 30 ел үшілей, һәм үйік автомобилләрі жиюда қатнаша. Түркия Республикасы Татарстанның алдыңғы шетел партнерларының бірсі деп белгіләп өтті Рустам Миңнеханов. Оның сөздерінше, Татарстан-Түркия бағланышылары болған мәселелеріні оператив хәл итәргә һәм үзара файдалы хезмәттәшлек өчен яңа мөмкинлекләр ашар мөмкинлек бирә. Бүген Татарстан президенты Рустам Миңнеханов спортчы Гөкдениз Карадениз белән очрашты. Анда спортны популярлаштыру, сәламәт яшәү рәвеше, балалар спортына ярдәм өлкәсендә хезмәттәшлек мәсьәләләре һәм башка актуаль темалар турында фикер алыштылар. Очрашу барышында Гөкдениз Карадениз 61-нче санлы спорт майкасына автографын куйды һәм аны Рустам Миңнехановқа берді. Өз ширатында Татарстан президенті майканы сувенир етіп Қазанның 4-ші мәктәбіне тапшырырға тәқдим етті. Гөкдениз Карадениз Түркия Трабзонспор һәм Қазанның Рубин клублары составында ойнаған түрік футболшысы. Республика балалар клиник хастаханәсе Татарстан президенты Рустам Миңнеханов ярдәме белән церебраль паралич диагнозы куелган кичкенә пациентларның 3-нче төркемен Төркиягә җибәрде. Нобель физиотерапия һәм тернәкләндерү үзәгендә тернәкләндерүгә церебраль параличлы балалар һәм имгәнү, инсульт һәм башка авырулар аркасында терәк хәрәкәт функциясе бозылган пациентлар җибәрелә. Тернәкләндерү буенча социаль проект беренче чиратта аз кирәмле гаиләләрдә тәрбияләнүче балаларга исәпләнгән. Лениногорский шәһәренең Хәйретдинов урамында Кытыру авыруы буенча карантин кертелде. Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңнеханов тиешле указны Республика Президенты сайтында урнаштырылган. Карантин гамәлдә булган вакытта шәһәренең бу өлешендә йорт хайваннары белән сәүдә итү, аларны аннан читкә чыгару, авыру хайваннарны ит өчен чалу һәм аларның сөтен куллану тыела. Моннан тыш, сәламәт хайваннарның сөтен пастеризацияләмичә сату һәм куллану да рөхсәт ителми. Карантин чараларын гамәлгә ашыру өчен җаваплылык Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының баш ветеринария идарәсенә йөкләнгән. Бүген Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Опас районында булды. Хөкүмәт рәисе Опас районы җитәкчесе Равил Хисаметдинов затуында Зәйнуллин теплица хуҗалыгында булды. Предприятиедә чәчәкләр һәм яшелчә үстерелә. Авыл хуҗалыгы файдалану җирләренең гомуми мәйданы 6,5 гектар тәшкил итә. Шуларның 3,6 гектары ябык грунтта. Теплицада 24 кеше эшли. Татарстан Республикасы премьер-министры җитештерү цехларын карады. Хуҗалыкта кулланыла торган технологияләр белән танышты. Шулай ук җитәкчелекнең киләчәктә комплекслы үстерү буенча планнарын тыңлады. 2019 елда теплица хуҗалыгында 380 тонна кыяр, 140 тонна томат, 3000 лалә, 1 миллион 500 мең дана бер еллык чәчәкләр үстерелгән. Продукциянең төп өлеше Татарстан территориясендә сатыла. Шулай ук Мәскәүгә, Самарага һәм Ульяновскига җибәрелә. Искәртеп үтик, премьер-министр Алексей Сошин Опасқа социаль-иқтисади үсеш нәтиҗәләренә багышланган район советы утырышында катнашу өчен килде. Татарстанда сәламәтлек саклау ил күләм проекты буенча 2020 елда 9 яңа фельдшер акушерлык пункты һәм балалар онкологиясе үзәге төзү планлаштырыла. Бу хакта Татаринформ агентлыгына Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгының матбугат хезмәте җитәкчесе Гөлназ Миңнеханова сөйләде. 2019 елда әлеге ил күләм проект буенча Лаеш районында ФАП төзелде һәм 15 балалар поликлиникасы ремонтланды. Россиядә 2019 елдан башлап Россия Федерациясе президенты Владимир Путинның май указы нигезендә эшләнгән сәламәтлек саклау ил күләм проекты гамәлгә ашырыла. Аның төп бурычлары эшкә яраклы халыкның үлем саны 100 мең кешегә 350 очракка кадәр кимету, йөрәк кан тамырлары авыруларыннан үлүчеләр санын 100 мең кешегә 450 очракка, яман шишләрдән үлүчеләр санын 100 мең кешегә 185 очракка кадәр кимету. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 27 февраль пәнҗешәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, төнлә аязучан. Төнлә урыны белән азгына кар яварга мөмкин. Иртән һәм көндез азгына кар урыны белән җыпшык кар һәм яңгыр яварга мөмкин. Аерым районнарда томан, иртән һәм көндез урыны белән буран, бузлавык. Көньяктан һәм көньяк-көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 4 градустан 9 градуска кадәр, иртән 4 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы, көндез 0-дан алып 4 градуска кадәр җылы булачак. Юлларда бузлавык, урыны белән көчле бузлавык.